Og jeg, dette er egentlig fokus og tema for i dag vi skal starte med. Og det som vi kjenner på, og som Gud snakker til oss om, og som også bare observerer tiden og hva som skjer i samfunnet, og sånn, så er det det med barna og våre unge iblant oss. Jeg har lagt merke til, både i media, i samtaler med mennesker, at det er nesten en økende trend, eller skepsis, eller negativitet, eller forakt mot det å være mor, far, det å føde barn, det å oppdra barn. Det, i visse medier så er det akkurat som det gjøres idealisere, det å bare leve ut sine egne karrierer og ønsker og drømmer. Barn, influencers snakker om at barn blir som en forstyrrelse i livet. Fokuset er seg selv, og barn er da en hinder for karriereløpet, det er et hinder for nattesøvn og skjønnheten, og ikke minst friheten til å gjøre alt jeg vil, når jeg selv vil. Og jeg har også observert og snakket med og hørt foreldre som, voksne, som faktisk er engstelig eller redd for eller dette å få barn inn i den verden og den tiden vi lever i. Og så er det så mye negativt snakk rundt omkring på arbeidsplassen og rundt lunsjbordet. Det er sånne meldinger som jeg får. Familie, foreldreskap, barn snakkes ned. Jeg sier ikke at det er overalt, men en tendens. Derfor har også fødselstallene i Norge gått kraftig ned de siste årene. Vi er ned et snitt på 1,41. Men som Guds folk så bedømmer vi trender i tiden og samfunnet ut fra Guds perspektiv. Vi ønsker å leve i å skape en gudsrike kultur. Det er på mange måter en motkultur til det som er i denne verden. Men for å påvirke holdningene i samfunnet må vi skape en attraktivt alternativ. Vi må styrke vår tro og forståelse av Guds syn på saken, så vi kan være med og forme en annerledes fremtid for våre barn og unge, hvor foreldre, familie og menighet har de rollene som Gud har tenkt. Gjennom vårt eksempel, kollektive eksempel, kan vi vekke nysgjerrigheten. Og det er et ord i Jesaja som står, "All who see them shall acknowledge that they are a people the Lord has blessed." Du vet, når du har fått nok penger og lykkes i karrieren, men ikke har familie og ikke har etterkommere, så lurer du på hva gikk livet bort til. Men når de ser at man kan både jobbe og ha et godt familieliv og være aktiv i menighet, et folk som er velsignet, hva er det med disse folkene? Og jeg vet, husk også, som besteforeldre, våre besteforeldre, Kirsten og mine besteforeldre, hvor dypt inntrykk de gjorde. Det var ikke bare mamma og pappa, men det var våre besteforeldre. Jeg husker ennå hvor min farmor, hun ble jo etter hvert, mistet syn etter hvert. Men den dagen hun fikk, jeg husker som liten gutt hjemme i stua hennes, den dagen hun fikk en rød bibel med stor skrift som hun kunne lese, hun hulkegråt. Og jeg husker som liten gutt, så tenkte jeg, wow, var den så viktig, den boka der? Kirsten forteller om sine besteforeldre, mormor og morfar. Hver gang hun kom hjem til dem, så var det fremme i gitaren, synge, lese i Bibelen, be. Og så det her ubehagelige spørsmålet, hvordan går det med troen? Det ble jo mas etter hvert, følte du. Men det var så viktig. Så når Kirsten virkelig fikk et gjennomgripende møte med Jesus, så var det mye på grunn av forbønn og besluttsomheten til besteforeldre. Og jeg har lyst til at vi skal i fellesskap bare lese gjennom en del skriftsteder fortløpende. Den første delen her kommer på skjermene. Resten har jeg bare lyst til at du skal bare lytte. Det så mye Bibelen har å si om det. Vi kommer absolutt ikke til å rekke innom alt, men la oss ta noe av det. Og der står det at Hebreerne kapittel 11, vers 7-11 står det. I tro bygde den gudfryktige Noah en ark da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han en arving til den rettferdighet som troen gir. Legg merke til han så hva som kom, Gud hadde varslet ham, og så var han lydig mot Gud, bygde en ark, og på denne måten berget han familien sin. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han dro av sted uten å vite hvor han kom med. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Og så står det, han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til løftet. Kjære brødre og søstre, når du får et løfte fra Herren, så er det ikke bare for deg. Det er for flere, og også vi kan tenke i generasjoner, sånn som Gud, sånn som Hebreerbrevet beskriver det, Isak og Jakob. Og de bodde i samme telt. De holdt sammen. Det var veldig viktig. Og du ser også gjennom Første Mosebok hvordan Gud gjentar løftene til Isak og Jakob. Lukas, at de bar også småbarn til Jesus for at han skulle røre ved det. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. Men Jesus kalte dem til seg og sa, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Salme 178, vers 3 og 4. Det vi har hørt og kjenner til, det våre fedre har fortalt oss, skjuler vi ikke for deres barn. For vi vil fortelle til etterslekten om Herrens herlige verk og hans velde, om alle de under han har gjort. Jesajas 44, 1-5. Hør nå, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har utvalgt. Så sier Herren din skaper, han som formet deg og har hjulpet deg helt fra mors liv av. Jesrun, du som jeg har utvalgt. Jeg øser vann over det tørste jord og lar bekker risle over det tørre. Min ånd vil jeg utøse over din ett, min velsignelse over din etterslekt eller dine etterkommere. Dette var et ord som Gud ga oss på første nyttårsdag for noen år siden, at våre barn, om det er noen av våre barn som har gått seg bort underveis, så skal de komme tilbake igjen, og Herren skal utgyte sin ånd over alle våre barn og våre barnebarn, for du er rettferdig, og Herren holder sine løfter til deg. Og da holder han sine løfter til din slekt. Jesajas 49, 1b. Fra mors liv av har Herren kalt meg. Før jeg ble født, har han nevnt mitt navn. Tenk på det. Salme 127, vers 3. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn fra ham. Vers 4. Ja, slik blir han velsignet, en mann som frykter Herren. Og Herren velsigner deg fra Sion, så du får se Jerusalems lykke alle dine levedager, og får se barn av dine barnebarn. Det var lykken i Jerusalem, å få se barn av sine barn. Fred være over Israel. Og du kan ta det til deg også rent åndelig. Barn som du har vært, mennesker som du har vært ført med til Jesus Kristus, når du ser at de igjen går ut og vitner og vinner andre mennesker til Jesus, det er dine barn. Salme 139, 14-16. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfullt vis. Underfull er dine verk. Det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Wow. Salme 8,3. Av småbarn og spedbarns munn har du reist et vern mot fienden for å stanse enhver motstander som vil ta hevn. Og til slutt her, 5. Mosebok 6, vers 5-7. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om det når du sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Så du ser her at Bibelen er helt klart på foreldrenes side. Foreldrene har ansvaret for barnas privilegium og ansvaret for barnas oppdragelse og læring. Men så er det sånn at vi som menighet, som kirke, har vi et oppdrag å støtte foreldrene og familien i dette gudegitte oppdraget. Barnekirken her i Kredo-kirken er et sånt tiltak. Men tro, selve troen, den viktigste personen i et barn- og ungdomsliv for at troen på Jesus skal bli overført, det er mamma og pappa, og mormor og morfar, og farfar og farmor. Og andre personer som har stor innflytelse, nær innflytelse i deres liv. Noen ganger en lærer, noen ganger en onkel, en tante. Men vi som menighet, vi har også et oppdrag for å hjelpe deg. Og da snakker vi ikke om barnepass. Noen ganger hører jeg om det. Barnepass. Men vi passer ikke barn. Vi jobber med å gjøre disipler av barn. Men det er en krevende, den utfordrende oppgave å være foreldre og mor og far. Men jeg har lyst til å si det. Det er ingen som er bedre enn du for dine barn. Jeg ser at en del foreldre brytes. De kjemper i dag. En del av våre som kommer fra andre, altså nye landsmenn, som har andre kulturelle bakgrunner, sånn, de brytes med hvordan er dette her i Norge. Om man er redd. Man mister selv tilliten. Som foreldre. Og det er helt sant. Vi trenger å lære som voksne. Hvordan er barn? Hvordan oppdrar dem? Hvordan viser vi dem omsorg? Hvordan møter vi deres fysiske behov? Hvordan møter vi deres psykiske, følelsesmessige behov? Hvordan korrigerer vi dem? Hvordan justerer vi dem? Hvordan oppmuntrer vi dem? Hvordan favner vi om dem? Hvordan forstår vi dem? Alt det her kan jeg og du lære. Så som foreldre og voksne så er det bra å være sulten på å utvikle oss og forstå. Men jeg skal si det, om vi gjør noen feil, så er Gud så mye større enn det, for han er på ditt parti. Jeg har sett Guds nåde når jeg har gjort feil. Kirsten gjør det så å si aldri feil, men jeg står for feilene. Men han er jo nådig da, for at grunnleggende du som foreldre og besteforeldre, du elsker jo barna, gjør du ikke det? Jeg mener, du hadde jo gått i døden for deg, om så skulle være. Selv om av og til så bommer vi. Og det jeg vet, det er... Ja. Men så er det en kjent forsker, George Barna, skriver en bok som heter Transforming Children into Spiritual Champions. Han snakker om en gjennomgripende undersøkelse i USA, en del år tilbake. Han bruker det begrepet 4-14 vinduer. Undersøkelsen viser at 85% av de som tar en beslutning om å følge Kristus er mellom 4 og 14 år. Også de som da kanskje kommer på avveie av ulike grunner, men så da Gud drar tilbake igjen. Du vil finne ut at på et eller annet tidspunkt så stor del av dem hadde en personlig på en måte møte, eller tok et valg på en leir, eller på en søndagsskolesamling eller noe sånt. Du kan spore det tilbake, og noen ganger så er det sånn kanskje man ikke helt vet når tid troen ble personlig, Men da er dåpen en veldig viktig sak. Derfor så praktiserer vi troende dåp. For barna kommer til en beslutning hvor de offentlig overgir sitt liv til Jesus. Det ikke sikkert de kan si, hvis de har vokst opp i en kristen hjem, det ikke sikkert de kan si nøyaktig når de tok imot. Men dåpen blir da veldig, veldig viktig. Hvis det så, og jeg tror mye av dette er sant også her i Norge, at hvis vi går virkelig inn på klinga, så vil de fleste her kunne si det at ja, det skjedde noen ting i det tidsspennet der. Så kan vi da stille oss spørsmålet, hvordan er det med barn i Norge da? Får de virkelig høre evangeliet, det sanne evangeliet? Nå snakker hun utenom vår sfære, vår krets og andre kirker som forkynner evangeliet om Jesus. Og det er, jeg vet ikke hvor stor del av våre norske, eller barn som bor i Norge, som får evangeliet presentert i dag. Det er ikke godt å si. Men på Avana Norge sine sider, som er en felleskristen misjonsorganisasjon, fokusert på barn og tenåring, så står det følgende. I mange år har tilslutningen til kristent barne- og ungdomsarbeid i Norge vist en foruroligende utvikling. Stadig flere aktører forteller med en tydelig og langvarig tilbakegang. Ser vi på de siste 30-40 årene, har oppslutningen for flere organisasjoner blitt redusert med 30-50%. For andre snakker vi om enda større tilbakegang. Dette har gjort noe med oss. Bak hver prosent finnes det verdifulle barn og unge som ikke lenger når med evangeliet. Men fordi oppdraget vi har fått er uendret, døp dem i Faderens, Sønns og Helligånds navn og lær dem å holde alt de har befalt dere, kan vi ikke sitte stille og se på at denne utviklingen fortsetter. Amen, sier det. Hvis vi, bare for å tenke litt historisk, hvis vi hadde gått tilbake, og de fleste her har kanskje hørt om Hans Nilsen Haug og en vekkelse som gikk over Norge for mer enn 200 år siden, hvor han var frontfiguren da. Gud brukte mektig. Men det var sånn at alle unge og barn den gangen, så å si alle, vokste opp. Når de gikk på skole, så lærte de bibelvers utenatt. De kunne bibelhistoriene, for det fortalte læreren dem på skolen. Og når de ble konfirmert, så måtte de lære seg Luthers lille katekisme. Hele. Sånn var det de tenkte. Det var bestemt av fra høyeste kongehold. Alle barn skal lære dette her. Så de hadde informasjon om teologi, og de kunne skriftene. Så vet du, når Hans Nilsen Haug gikk rundt og forkynte evangeliet med ild og kraft, så bare traff det ting, det ble liv i det som de hadde lest og hørt. Det var noe som ga respons hos dem, for de fikk merke Guds kraft, kjærlighet, og så ble det en vekkelsesbevegelse. De var forberedt. Jeg husker tilbake min egen barndom, og nå hører jeg seg veldig gammel ut. Jeg er bare 58 år. Men når jeg gikk på skolen, på Saltvern, barneskole og ungdomsskole, så lærte vi bibelvers, vi lærte bibelhistorier, vi lærte salmer, uten at jeg husker kristendomstimene, jeg husker lærere. Dette er mer eller mindre fjernet fra skolen. Nå lærer barna om kristendom som religion, blant alle andre, men ikke mye av innholdet i tekstene i Bibelen. Så nå må vi forberede oss på at den oppvoksende generasjonen ikke har grunnkunnskaper om Jesus. Når vi nå ber og jobber for vekkelse, hvilket vi gjør, og derfor har vi også School of Revival, så ber vi om oppvåkning i Norge, så må vi være forberedt på at unge mennesker som møter Guds kraft, for de kommer til å bli helbredet, de kommer til å bli fylt med den hellige ånden, og de kommer til å bli overveldet av Guds kjærlighet. Men sannsynligvis har de veldig liten kjennskap til Bibelen og det sanne evangeliet. Så vi er nødt til å lære dem helt fra grunnen av. Vi kan ikke ta noen ting for gitt. Og det veldig viktig at barn og unge får mest mulig kjennskap til Jesus og Guds ord så tidlig som mulig. Også i kirka, i menigheten, men også utenfor. Vi ser nå, som menighet driver vi og ser på et opplegg, et barnekirkekonsept som innarbeidet, som oversatt til norsk. Og det over 200 menigheter i Norge nå som har sluttet seg til dette her. Det en trosopplæringsplan fra de 2 år til de 18 år. Det et meget godt verktøy som nå legges til rette her i Norge. Det en spennende mulighet som også vil kreve vårt felles fokus og innsats over tid. Men i samarbeid med foreldre og besteforeldre vil vi gjøre vårt aller beste for å støtte opp om dette livsviktige oppdraget. Våre barn er våre første disipler. Så skal vi nå hele verden, men vi har ikke råd til å miste våre barn underveis. Ingenting er bedre enn en livslang etterfølgelse av Jesus. Vi vil komme tilbake igjen til dette senere. Men jeg så det inn nå. Vi må tenke langsiktig og planmessig, kjære venner. Men jeg også har lyst til å gi dere en smakebit, en liten video dere skal få se. Men det utvikles nå, dette endres nå, Havana heter det, til å bli et helt felles kirkelig prosjekt med en læremessig utgangspunkt i Lausanne-pakten. Og er laget slik at både lutherske organisasjoner og menigheter, pinsekarismatiske menigheter og alt derimellom kan bruke dette verktøy. Det skikkelig spennende. Og jeg snakket for noen dager siden med Runar Landro, han som generalsekretær i Indre Misjonsforbundet. Det var de som tok det til Norge. Og de har investert 15 millioner kroner for å gjøre dette til et norskt verktøy. Han fortalte også hvordan deres lokale forsamling, sin barnekirke, har vokst enormt etter at de systematisk gikk til verks og brukte dette verktøyet her. Han sa at nå samler de 200 barn hver søndag i Fredheim Arena. Så, kjære venner, vi har noe å lære av Indre Misjonsforbundet. Vi har noe å strekke oss etter. Ikke sant, folkens? Og så er det noe også med det er et sånt afrikansk uttrykk. Altså det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. I vårt tilfelle er det kreves en hel lokal menighet. Vi er landsbyen. Skjønner du at vi er la meg si det sånn, klarer vi å ta inn i våre hjerter og i våre bønner og i vår oppmerksomhet barna, de unge iblant oss. Klarer vi å be Gud om å se og forstå? Jeg skal love deg en oppmerksomhet og et blikk fra deg som en moden troende, om det så bare litt, betyr utrolig mye for et barn. Så jeg har lyst til at vi skal se på denne videoen, og så skal vi gå og ha et intervju etterpå, men vi tar denne videoen først.
Hva ser du når du ser et barn? Vi ser håp. Det uskyldige. De små og store spørsmålene. Fulle av undring. De har hele livet foran seg. Hvem vil vise dem vei? Hvem vil møte dem? Hvem vil påvirke dem? Og hvem vil lede dem? Foreldre har størst påvirkning på sine barn. og i over 60 år har Havana samarbeidet med foreldre om å gi evangeliet videre til barn og unge. Ikke bare i kirken, men også hjemme. Vi ønsker at barna skal kjenne seg elsket og sett. Gjennom lek og latter og solid undervisning i Bibelen skapes tilhørighet og relasjoner på tvers av generasjoner. Havana ble startet med ett fokus. Barna. Og nå har vi kommet til Norge for å lære barn å kjenne, elske og tjene Jesus, slik at de videre i livet kan stå stødige i troen. Vi tror at gjennom å møte barna og utruste ledere, kan vi forandre verden. Ett barn, en familie om gangen.
Amen. Og i tillegg til dette, så har vi i Kredo-kirken, vi er grunnlegger og ansvarlig for Bergen Kristne Grunnskole. Og hvorfor ba Gud oss om å starte denne skolen for mer enn 30 år siden? Vel, hovedgrunnen er jo misjonsbefalingen. Gjør alle folkeslag til disipler. Men vi ser på skolen som et verktøy for å hjelpe foreldrene i utrustningen av barna for denne verden, for det livet og det livet krever her og nå. At de skal lære å lese, skrive, regne, sosiale ferdigheter, kreativitet og ikke minst få bruke sine evner og faglig kompetanse for å tjene Gud og sine medmennesker. Og vi har i vinter så fikk vi en ny rektor på skolen, og så i august, i høst, så fikk vi en ny assisterende rektor iblant oss. Og vi har litt lyst til å bli bedre kjent med dem. Har du det?
Ja. Yeah.
Så Kirsten skal være med, og skal vi intervjue. Så da, velkommen til plattformen, rektor Ole Fredrik Heggdal og assisterende Lars Steen.
Ole Fredrik.
Hei, hei.
Du er rektor ved skolen vår. Du er gift, og du har to barn. Og så er det en på vei, stemmer det? Ja. Og Lars, du er også gift.
Ja.
Og har to barn. Yes.
Så begynner med deg, Ole Fredrik. Du har jo utdannet deg og jobbet med innovasjon og læring i teknologiverden. Men hva er da bakgrunnen at du og motiv for at du nå vil jobbe med kristen skole?
Det er en veldig lang reise da. Det har med at jeg er veldig glad i utdanning, og jeg er kanskje litt nerd av meg også, for de som tenker i de baner. Så jeg har studert veldig mye, veldig lenge. Jeg har gått på skole i over 20 år. Og den tiden så har jeg forsøkt å lære meg så mange fag som mulig, og mange forskjellige ting og tang, for å prøve å bidra med å bygge litt mer av Guds rike med de tingene som jeg kan. Så det har vært en lang reise hvor jeg har sett med et kristent perspektiv på veldig mange av de tingene som jeg har lært meg. Og så har det, hva skal man si, våknet opp en større og større ønske i meg, og jeg ser muligheter for utdanning som er mye større enn det jeg har vært en del av, hvis man begynner med korset i sentrum. Så det er kort fortalt litt av en lang reise da, med jeg har veldig troen på hva kristen utdanning kan være.
Så bra. Ja, kjempebra.
Lars, du er lærer og har pedagogisk utdanning og har blant annet jobbet i den videregående skolen. Hva er det som gjør at du nå har valgt å jobbe som assisterende rektor ved BKG, som jo er en kristen barne- og ungdomsskole?
Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså, for meg så er lærer ikke bare en jobb, men det er et kall og en livsstil. Og det gjør at jeg på en måte, det er ikke så viktig for meg, liksom, nødvendigvis hvilke fag det er og hvilken alder det er. Jeg vil på en måte om det 2 år eller 16 år eller 20 år, så vil jeg på en måte være en lærer da. Men så ser jeg jo, når jeg har jobbet en del år på videregående skole, men jeg har også jobbet en del år på ungdomsskole også, så ser jeg på en måte frykten av elever som kommer fra en grunnskole, ikke sant? På godt og vondt da. Og så tenkte jeg da at når muligheten var der, så det jo veldig spennende å være med så tidlig som mulig og få de til å være forberedt da, på det som kommer, både på ungdomsskole og videregående da, og ikke minst hvis de skal studere videre da. Så det synes jeg veldig spennende å være med og forme så tidlig som mulig da. Yes.
Ali.
Så Ole Fredrik, dere har jo en spennende motto nå i år for skolen da. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så hvilken sammenheng er det med Guds rike og en kristen friskole? Hvordan henger det ihop?
Nej, altså jeg tror jo som sagt at vi som kristen friskole har utrolig mye å bidra med til samfunnet. Hva skal man si? Det er veldig mye som vi trenger i samfunnet vårt som jeg tror kan vokse frem fra et sted som en kristen friskole. Og noe av det handler om å prioritere ting riktig. Litt sånn som du var inne på i introen din her. La oss si, for eksempel, da, hvis meningen med livet er å realisere seg selv. Hvorfor skal man da få barn? Altså sånn, det er jo sånn selvsagt spørsmål som jeg mener vi bør stille oss i samfunnet vårt. Jeg tror det er veldig mange andre ganske selvsagte spørsmål som ikke blir stilt. På grunn av vi kristne kanskje ikke helt har tatt rollen vår med et stort nok ansvar eller jeg er ikke helt sikker på hva grunnen til det men jeg tror virkelig det å prioritere ting riktig er veldig sentralt i det Bibelen snakker om jeg forstår det sånn at alt er skapt godt men på sin rette plass så det er veldig mye som kan være penger, kan være flott ting men hvis det er det viktigste i livet så kan det fort bli veldig veldig kjedelig, sånn som du har vært inne på her. Og sånn tror jeg også ved å søke Gud først, så kan alt mulig annet bli brukt til gode ting. Men det er mange sånne ting som jeg tror vi kan bidra med som kristne til å forklare til samfunnet vårt og til barna våre. Det er så vanvittig mye visdom i Guds ord, i kirken og sånne ting. Så det har jeg lyst til å bidra til. Og det ser ut for meg at kristne friskoler bidrar til det, har bidratt til det lenge. Jeg er jo veldig imponert av å drive en skole i over 30 år. Det er jo veldig, veldig imponerende det som kirken her har gjort, og stiftelsen etter hvert som det har blitt. Så jeg har virkelig lyst å bidra til det arbeidet, fordi jeg tror det er utrolig viktig for fremtiden til alt fra utdanning, men også til teknologiutvikling som jeg har holdt på med. Jeg ønsker å se flere og flere drive med teknologiutvikling hvor man søker Guds rike først, i stedet for å søke penger først, eller seg selv, eller makt, eller andre ting som skulle være fint og flott på sin rette plass, men sannsynligvis ikke først.
Ja. Lars, på hvilken måte får troen på Jesus sitt uttrykk i skolehverdagen?
Det et veldig, veldig bra spørsmål igjen. Og det jeg tenker der jo først og fremst, hvem lærerne? Og hvem barna slash familiene? Ikke sant? Sånn at det først, ikke nødvendigvis hva vi gjør så mye og sånne ting, altså det jo viktig det, men først og fremst, hvem lærerne? Altså vi har jo noen lærere som på en måte kommer tidlig på dagen og ber for hver stol hvor elevene skal liksom ha undervisning da. Det sier noe om hvem lærerne ikke sant? Så det på en måte veldig viktig. Og så selvfølgelig så det jo en kristen skole. Og jeg som har jobbet i både offentlige og andre privatskoler som ikke kristne, så preger det jo veldig, altså at jeg kristen der vil jo også på en måte være viktig, men så kan jeg på en måte ikke gå hele veien, ikke sant? Jeg kan ikke på en måte være like eksplisitt i liksom å gå helt i dybden på hvorfor jeg gjør som jeg gjør og bruke navnet Jesus da, for å si det sånn i hverdagen, men det kan man jo her for det jo en kristen skole så det på en måte først, hvem lærerne? Hvem barna og familiene? Og ikke minst da at vi en kristen skole, vi får lov å være kristen skole, vi får lov å snakke om Jesus, vi kan ha morgensamlinger, vi kan ha et utvidet KRL-fag, og så videre da. Så du får både det uformelle, men også det formelle også da, som har veldig tydelig kristen innhold da. Så da tror jeg troen blir veldig synlig da.
Så bra.
Mm.
Ja.
Så Ole Fredrik, hva vil du si til foreldrene som nu vurderer og skal ta valg for sine barn når det gjelder skolegang? Hva det de først og fremst bør tenke på?
Jeg tror de må spørre Gud om. Jeg tror ikke jeg den rette til å svare på det. Men jeg kan jo prøve å peke i en retning da. Men altså, som du gjør tidligere her. Altså, jeg tror den viktigste pedagogen i et hvert barns liv er foreldrene. Og det deres, og vårt, så vi foreldre selv, det vårt ansvar. Så søk Guds rike først med den foreldreroll man har blitt gitt, de barna man har blitt gitt ifra Gud. Det er veldig mange forskjellige situasjoner, mange forskjellige steder man bor og sånne ting. Så jeg tror jo virkelig bare på å begynne der man med å ok, Gud, kan litt mer av ditt rike komme i meg og vokse frem der, kan litt mer av Guds rike komme i vår kirke og vokse frem der, kan litt mer komme i vårt nabolag, kan litt mer av Guds rike komme i jobben vi gjør, og fra der så tror jeg veldig mye godt vokser frem da. Så har jo jeg, det er jo veldig spennende at så mange har lyst til å gå på vår skole, og jeg har jo selvfølgelig veldig lyst på så mange som mulig av de som her inne å få lov til å bidra til det foreldreoppdraget som dere har i deres barn. Så dere jo hjertelig velkommen. Det jo ingen tvil om det.
Altså nå, Ole Fredrik, så økte jo elevantallet med over 30 elever denne høsten. Og skolen har nå 235 elever. Hva tenker du er årsaken til en sånn vekst?
Jeg har ikke hatt så mye tid til å tenke på årsaken til veksten, men heller jobbe med de herlige folkene vi har fått inn. Så det er jo bare fantastisk. Det er jo bare fantastisk at det er så mange som søker på alle. Vi har jo fått inn søkere for 30-31 kull. Altså det er veldig kjekt at det er så mye folk som ønsker å gå på skole vår. Så det anbefaler jeg virkelig, å søke så tidlig som overhovedet mulig da. Årsaken til veksten, jeg tror det mange forskjellige ting. Jeg tror det er veldig mange kristne grunnskoler rundt omkring som vokser. Så jeg tror noe av det handler om at flere kristne foreldre skjønner at wow, jeg tror kristne friskoler virkelig har en viktig rolle for våre barn og for fremtiden og sånne ting. Så jeg tror vi er heldige at vi får være en del av den trenden som går der. Og så har det vært gjort fantastisk arbeid på skolen vår i så mange år. Vi har vært innom disse 30 årene og hele pakken. Det er så masse flotte lærere der. Folk vet at vår skole, vi er der. Så det er bare veldig kjekt å få komme inn i det på et tidspunkt som dette, og få være med på det som absolutt ser ut som en veldig vekst.
Jeg vet at i hvert fall vårt eldste barnebarn, foreldrene deres har allerede, som 3 år da, allerede holdt av en plass, eller betalt for en plass for hun.
Så det gjelder å være tidlig ute nå.
Ja.
Det så bra. Så du, Lars, du har jo jobbet med inn rekrutteringsbransjen.
Ja.
Og nå er du i skole, men hvordan tenker dere å rekruttere dyktige, gode lærere som også har den troen av verdigrunnlaget vi ønsker?
Yes, jeg hadde en liten sving innom den bransjen der, og det tror jeg Gud vil bruke godt nå. Ja. Så det er jo, det som er vanskelig da, eller utfordrende, er jo at det er jo et veldig sært marked vi skal hente folk fra. Altså du må være lærer, du må ha riktig fag, og så må du stå for de kristne verdiene, Og du må erkjenne kristen tro, ikke sant? Og det jo ikke sånn at det tusenvis av disse i vårt landstrakte land. Så det tror jeg veldig, veldig viktig, å jobbe, begynne prosessene så tidlig som mulig, tenke langsiktig, jobbe i nettverket, hvem det vi kjenner, hvem det vi vet som fantastiske, gode lærere, og begynne å bare, selv om ikke behovet der i dag, og bare begynne å jobbe med en dag, kan det være at du har lyst til å jobbe her da. Og da må vi også skape mer og mer en attraktiv arbeidsplass da. Så jeg har veldig troa på å få folk over fjellet, og altså jeg fra Østlandet, altså det jo mange gode på Østlandet, men litt sånn som det var her på 90-tallet, ikke sant? Folk flytta jo fra hele Norge for å komme i kirka på en måte. Jeg har veldig troa på, vi må kjøre den måten også, på skolen da. Amen. Amen. Og ikke minst be og få hjelp av Gud til å få de riktige arbeidere. Så det der det egentlig begynner da, søke først Guds rike og hans rettferdighet.
Ja, men veldig bra. Kjempespennende å høre også hvordan dere tenker. Og... Så bare sånn avslutningsvis... Ja, du har et spørsmål til, ja. Det må jeg til.
Ole Fredrik, hvordan tenker dere om betydningen av samarbeid mellom skole og hjem? Og hvilken rolle har Guds menighet i dette?
Ja, det igjen et spørsmål som jeg ikke helt sikker på om jeg rett person til å svare. Det jo først Gud og Guds menighet og foreldrene og sånne ting. Men jeg tenker virkelig at sånn historisk sett så er det bare helt utrolig hvor mye fantastisk som har kommet ut av kirken, for eksempel. Da, enten det å ta vare på svake i samfunnet, sykehuser og alt mulig ting og tang. Veldig mye av utdanning har jo også sin bakgrunn i kirken. Så jeg tror virkelig det viktig at kirken forstår sin viktige rolle i det, og at vi samarbeider godt. Og så sammen med foreldrene så tror jeg også at det er helt avgjørende at foreldrene forstår hvor viktig de er for fremtiden til barna sine, for hva de kan lære seg og sånne ting, og at vi sammen prøver å søke Guds rike først, sånn at det blir litt mer av Guds rike i de forskjellige tingene vi gjør. Ja, det noe et slags svar i alle fall.
Ja, nei, men vi er veldig glad for et nært samarbeid med skolen.
Ja, og jeg tenker også selv om da skolen på en måte eid, krever kirken ansvar for det som grunnlegger, så er det en skole for Kristi kropp. Lærere kommer fra alle mulige sammenhenger. Elevene, familiene kommer fra ulike sammenhenger. Og vi har et tydelig læregrunnlag, så de vet hva de går til. Ja. Et drømmescenario, bare helt sånn, hvis du ser litt frem i tid, hva vil drømmen være med Bergen Kristne Grunnskole?
Om noen år, 10 år, kanskje.
Jeg har veldig mye drømmer, men det går først og fremst rett og slett om å så et frø. Og vanne de frøene, hvor Guds rike kan vokse, hvor man kan se... ja, sånn som vi var inne på i sted, en ny tid, og det som du er inne på, vi er så heldige å ha barn fra veldig mange forskjellige kirker. Jeg har så troen på så mange forskjellige kirker, aktiv i Pinsekirken, Tabernakle selv, men virkelig det at ja, vi ser kirken lede an i utviklingen av pedagogikk, i utviklingen av skoler, i utviklingen av veldig mye av hva skole kan være, hvor det er i hvert fall det jeg ser et helt enormt behov for. Og jeg har til og med hatt venner som ikke er kristen, som har et eksempel der jeg har jobbet med en teknologiutvikling innenfor sånn kunstig intelligens og kryptovaluta og sånne ting. Og da var det på et tidspunkt en som sa til meg at jeg har aldri hørt om det der kristne synet på menneskene før, med at liksom de er skapt i Guds bilde og sånne ting. Noen må jo bygge det også. At ikke det eneste vi hører det jeg har blitt opplært til, at mennesker dyr og sånne type ting. Det sa han til meg rett ut da. Og det jo på en måte noe med det å leite etter det Guds bilde som alle skapt i. At hver elev som kommer inn på skolen, så uansett hvem det uansett hvor vanskelig det å leite, så det menneskeskapt i Guds bilde, og vi skal finne det. Og vi skal legge til rette for en åndelig sunn arena, for en psykisk, fysisk, forskjellige områder sunn arena, hvor de kan vokse frem til, og inn i mer av det de skapt til å være da.
Kjempebra. Tusen hjertelig takk, så bra. Det var veldig kjekt å høre fra dere.